Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirusa garşy girdilen hereket çäklendirmeleri gökbakça ekinlerini ýetişdirýän kärenneçi daýhanlara ýaramaz täsir ýetirýär. Bewapli kärenneçiler çäklendirmeler sebäpli gawun, garpyz we pomidor ýaly gökbakça önümlerini beýleki sebitlere satyp bilmeýärler. Bu bolsa aýdyk önümlerini çüýräp zaýa bolmagyna we kärenneçileriň ulu maddi ziyan çekmegine getiriyar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı Yurdun Günnor velayetinden maglumat beriyar. Bellesek Levap'ta şuylun aprel ayında yenilleştirilen hereket çeklendirmelerinin gerimi geçen ayın 3. 10 günlüğünde gaytadan güçlendirilip başlandı. Bunun çeğinde beyleki sevitlerin yaşayıcılarının velayete şolsandı etraplara girip çıkmağı çeklendirildi. Bu çeklendirmeleri velayette koronavirus alamatlı keselçilik bilen keselleyenler ýaralanlaryň we ölýänleriň görnetin köpelýändigi barada habarlaryň gelip gowşaýan mahalyna gabat geldi. Lewapdaky habarçymyzyň sözlerine görä, soňky günlerde Saýat etrabynyň mülk we tädelikçi daýhan birleşiklerinde, Garabekewli etrabynyň Harin daýhan birleşiginde hemde Burdalyk owasynda onlarça käreneçiniň ýüzlerçe gektar meýdany eken gökbakça önümi zaýa boldy. Biz gökbakça ekinlerimizi esasy Aşgabada we Balkana satýardyk. Ýöne indi 2 deweri Levava hiç bir telekeçini salmayarlar. Şol sebäpli haritlarymyzy satyn almany gelýän adam ýok. Biziň vilayetden çykmagymyza hem ruhsat bermeýärler. Barlyk postlarynda duran polisiýanyň we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri vilayete giren adamlary 21 gün tutsak edýärler diýip efirde adynyň üýtgedilip Gylyç Murat diýilip tutulmagyny soran taýatly käreneçi habarçymyza gurrun berdi. Agdalan etraplaryň käreneçi daýhan Hanlary öz gökbakça önümlerini vilayetin paytahty Türkmenabat şäheriniň badarlaryna hem äkidip satmaga ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Hatta Milli howpsuzlyk ministrliginde tanışlary bolan käreneçi daýhanlar da öz gökbakça önümlerini beýleki sebitlere satyp bilmeýärler diýip saýatly käreneçi bellädi. Daýhanlaryň sözlerine görä yerli resmiler we barlyk postlaryna ki polisiýa hemde Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri munyň sebäplerini welaýatda hususan da Farap etrawynda epidemiologiýa ýagdaýyň erwetdigi bilen düşündirýärler. Ýöne olar goşmaça maglumat bermeýärler. Ýatlasak 12-nji iýulda adatlygyň habarçysy Farap etrawyny Türkmenabat şeýlede beýleki etraplar bilen birleşdirýän ýollaryň we köprüleriň ýapylandygyny, muňa etrapda Telin ocağının tapılmağının sebep bolunduğunu haber verip de. Mövsümünde yetişen gökbakça önümlerimizin ählisi zaya oldu. Biz çüren önümlerimizin yer yağlısını sığırdır mallara beriyariz. Qalanını ziviyle zınyarız. Biz ulu maddi ziyan çektik. Bu yıl özümüz kazanç etmekten geçtik. Kerenesini alan yerimiz üçün devlete bergili olup çıkyarız. Devlet bize kömek etmekten geçen çeklendirmeler sebeple ziyan veriyar deyip sayıtlı kerenneçi aytti. Habarçımızın sözlerine göre şu yıl devletten yerleri kerenes alan daýhanlar her bir gektar yerin sürüm, tohum we suw üpçünçülügüne hemde işçi güýjüne ortaça 10 000 manat çykdaja etdiler. Daýhanlar eden çykdajylaryny ödäp bilmän, indi giç ýetişýän käşir ekmegi planlaşdyrýarlar. Emma käşir eklen meýdanlar suwarmaga ýeterýärli suw ýok diýip saýatly käreneçi bellädi. Adatlygyň bu aýdylanlar dogrusunda Türkmenistanyň Owa hyjylyk we daşky gurşagy gorumak ministrliginden we onuň Türkmenabat Daky bölümünden hemde Lewap vilayet häkimliginden şeýlede polisiýa edarasyndan kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýärler. Ýöne häkimetler keteliň ýaýramagyna garşy ätiýaşlyk çärelerini şolsandy, hereket çäklendirmelerini maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Ýurt resmileri we döwlet mediýasy bu çäklendirmelerin mi hemde olorun raýatlara ýetirýän täsirleri barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Bu aralykda habarçymyz dolu izolasiýa ýagdaýda saklanýan Farap etrawynda ýiti adyk gyçylygynyň emele gelendigini habar berýär. Onuň sözlerine görä soňky 2 hepde bäri etrawyň döwlet dukanlarynda ilata subsidiýerlenen adyk önümleri satylmaýar. Hususy dukanlarda bolsa un, ösümlik ýağı, et, tovuk eti, süýt we ýumurtka ýağly adyk önümlerini 7 yetmezçiligi emele geldi. Farava ikepde veri yürite resmi naması olmadık hiç kimi geçirmeyerler. Şol sebeple dükkanların köpüsünün tekçeleri boşadı. Hükümet bize payok önümlerini satmaktan geçen hususu sövdanı hem çeklendiriyer. Adamlar neme imeli bu resmileri gıdıklandırmayar. Farabda kadir kıyağday bir sürü koyunu bir yatakta daşından kavap, otsuz ve susuz ağaç saklayan çoponun hikayesini yatla diyar deyip adının efirde ütgödülüp mergen deyilip tutulmağını soran Farablı bir yaşaycı havarçıymı da gurrun berdi.